Goeiemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom in hierdie eredienst. Ons vertrou dat die Here ons ook sal seën in ons same zijn. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad, die collectus is bestemd vir die kerk en hulpbehoevende kerke. Dan komende donderdag sal daar een dienst wees om 1900 uur, 7 uur die aand, wat die hemelvaartdienst sal wees en alle lidmate word aangemoedig om aan die oorvloed wat ons ontvang, nie bederfbare koste skenk, u kan het achter op die tafel in die kerk sit. En dan die vrouwe hulpfondskomitee, nee, dit was volgend. Goed, tot zover die afkondigings. Gemeente, in antwoord op die voetum en seengroet van die Here sal ons saam sing, Psalm 8 vers 1, in vers 2, waar ons sing, U het o Heer, wat troon oor alle dinge, uit kindertaal en stem, van suigelinge, U mag gegrond, zodat die mens moet zwijg, wat hoog van hart, uit wraak begeerte dreig. Kom ons sing dit na die voetum en sien groet, kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely en ons sal daarop antwoord met die sing van Psalm 24 vers 2, 3 en 5. Reis op o poort en deure reis, wie is die fors wat dit kom eis? Kom ons gaan staan en dan luister ons na die, bely ons ons geloof saam. Elkeen spreek in sy hart, saam met my, Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons gaan na die Here in ons gebed en vra seën oor hierdie erediens. Almachtige God, trouwe Vader, vir een tweede keer op hierdie rustdag, mag ons voor u nader, voor u neerbuig, in erediens by mekaar wees in gemeenskap om u lof te besing, u woord te hoor, gevoed te word. Want Here, die wat in u wee wandel, diese paaie sal u recht maak. Maar hoe sal ons dit weet, as ons dit nie hoor nie? Lei ons, ook in hierdie diens. Wil u my ook versterk om die woord trou te bring, duidelik te bring, al is het 'n leesdiens, Heere, dat het ook mag stig, dat het mag bouw, en dat ons blij hier vandaan mag weggaan. Heere, ons vraag dat u ook die woord sal sien as ons nou die skrifte open en daaruit sal lees, dat het ook in ons harte sal spreek. Dit bid ons u om Jesus Christus wil. Amen. Gemeente, in verband met die woordverkondiging uit Sondag 36 van die Heidelbergse Katechismus, lees ons twee dele, en dit is Psalm 20 en Matteus 10. Vanoggend het ons 'n loflied gelees in Psalm 33, ons mag nou een gebed lees uit Psalm 20. Kom ons lees dit saam. Vir die musiekleier psalm van David, mag die Heere u verhoor in die dag van benauwdheid. Mag die naam van die God van Jacob u beskerm. Mag hy u help, stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Mag hy dink aan al uw spysoffers en die brandoffer met welgevalle aansien. Mag hy u gee na uw hart en al uw voornemens vervul. Ons wil juig oor uw oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van onze God. Mag die Heere al uw begeertes vervul. Nou weet ek dat die Heere sy gesalfde verlos. Hy sal om verhoor uit sy heilige hemel met machtige dade van verlossing van sy rechterhand. Sommige roem op strijdwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Heere onze God. Hulle het in mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Heere, verlos die koning, mag hy ons verhoor op die dag as ons roep. Dan lees ons uit Matteus 10, vanaf vers 27, en hierdie hoofdstuk gaan oor waar Jesus sy disciples, sy apostels uitgestuur het, om die evangelie te gaan verkondig, en specifiek aan die verlore skape van die huis van Israel, soos dit staan in vers 6. En dan gaan ons lees vanaf vers 27, wat hy daar vir hulle sê as opdrag. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moet nie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word twee mossies nie vir 'n stuiver verkoop nie, en die een van hulle sal op die aarde val sonder julle vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my vader wat in die hemele is. Tot zover. Kom ons antwoord nou daarop met die sing van Psalm 20. Psalm 20, die eerste vier verse. behandel vanavond die derde gebod, en ons sal het saam lees uit Sondag 36. Wat eis die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur een valse eed, of deur onnodig te zweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster, deur te zweer en te vloek dat God hom ook oor elkeen vertoorn wat hier die sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker, want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Geliefde gemeente van Christus, wanneer ons na Godse wet luister, kan ons dit met 'n controlelys vergelyk. Stel 'n lys van die gebooie voor en langs elke gebod is 'n klein boksie. Het ons hier die reël gehou? Nee? Dan maak ons 'n kruisie. Het ons daar die reël gehou? Ja? Dan gee ons onsself 'n regmerkie. Langs die eerste gebod, byvoorbeeld, sal ons 'n kruisie moet sit. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Want ons is almal baie goed daarin om afgode te maak. As iemand eerlik na sy eie lewe kyk, sal hy of sy 'n kas vol afgode kry. Ons plaas veel te veel waarde op ons fisiese voorkoms, of op ons huis, of die goedkeuring van ander, of die sukses van ons loopbaan, of ons mooi motors, of selfs op ons eie gesin. Langs die tweede gebod sal ons ook 'n kruisie moet trek. Want ons aanbidding van God is nie altyd suiwer nie. Wanneer dit kom by aanbidding en kerklike lewe, dien ons God soms op ons eie voorwaardes, op 'n manier wat ons pas. As ons verder gaan na die ander gebooie, vind ons meer kruisies om te trek, om ons ongehoorsaamheid te merk. Die vierde gebod het ons nie gehoorsaam nie, deur ons verstrooide harte en gedagtes tydens die eerdiens. Die vyfde gebod het ons nie gehoorsaam nie, deur ons gebrek aan respek vir die regering en vir ons ouers. Die sesde, sewende, die agste gebod het ons ook nie gehoorsaam deur aaklige woorde, begeerlike gedagtes en gierige begeertes. Tot heel onder aan die lys het ons glad nie goed gevaar nie. Wat van die derde gebod? Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Hier aarzel ons. Het ons alles reg gedoen? Vooral wanneer ons weer hier die Sondag lees, dink ons, dit is nie juis 'n probleem vir ons nie. Want dit praat oor godslastering of misbruik van God se naam deur te vloek, 'n valse eed en onnodig te zweer. dit is dinge wat ons net nie doen nie. Om Godse toren op te roep, ons eet te verbreek, oh my God te laat uitglip, ons doen dit net nie. Miskien kan ons daar die blokkie met 'n nederige regmerkie invul. Maar Godse wet gaan oor veel meer as om ons te weerhou van ooglopend goddelose optredes. Dit gaan nie net daaroor om nie dood te maak nie, nie egbreuk te pleeg nie, nie te steel nie. Die wet gaan ook daaroor om actief die goeie vir ons naaste te doen en om soos Christus te wees in die huwelik en om feilbaar te wees in vrygewigheid. Dus wat betref die derde gebod kan ons sê dat ons dit in 'n sekere opsigte gehoorsaam het, maar ons het nog baie werk om te doen. Want God wil hê dat ons sy naam voortdurend goed moet gebruik om dit opreg te sê. Dit is ons tema vir vanaand oor Sondag 36. Kom ons gebruik die heilige naam van God met vrees en eerbied. Drie punte, om hom reg te bely, om hom aan te roep, om hom te prys met ons woorde en werke. En ons kan dit net so terugvind in Sondag 36. Die eerste vraag, se antwoord. Ek herhaal dit weer. Kom ons gebruik die heilige naam van God met vrees en eerbied, om hom reg te bely, om hom aan te roep, om hom te prys met ons woorde en werke. Om hom reg te bely. Wanneer ons praat van die bely van die naam van God, gaan ons gedagtes na die geloofsbelydenis wat ons elke Sondag aflê. Ons het dit sopas gedoen. Ons sing 'n psalm of skrifberuiming. Ons lees die apostoliese geloofsbelydenis of die belydenis van Nisea. Dit is ons belydenis, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding, Romeine 10 vers 10. Of, bely laat ons dink aan die speciale geleentheid elke jaar wanneer jong mense hier voor in die kerk hulle geloof in die openbaar bely. Hulle staan voor in die kerk om te bevestig dat hulle glo in die woord van God so saamgevat in die belydenisskrifte, en dat hulle begeer om Jesus Christus as hulle Here te dien. Dis nog 'n belydenis. Beide hierdie soort belydenisse is baie goed, baie waardevol. Hulle bring eer aan God se naam, want sy kinders erken hom en spreek hul vertroue uit in hom as Here. Toch behoort ons die bely van God weier te verstaan. Ons bely van sy heilige naam behoort meer gereeld te wees as wat een keer per week in 'n erediens plaasvind, of by 'n spesiale geleentheid een keer per jaar, of inderdaad net een keer in ons lewe. Want om God te bely is eintlik om die belangrikheid van God in jou lewe te erken. Om hom te bely beteken dat ons openlik is oor die feit dat ons 'n verhouding met die Here het en dat ons omgee vir hierdie verhouding. Dit is om te wys en te vertel dat jy aan God toegewyd is. Ons doen dit deur ons sang en aanbidding. Ons doen dit ook deur ons gesprekke en ons gedrag. Hoe weet ons dat God wil hê ons moet sy naam bely en dit oral verkondig. God het vir ons gesê dat hy dit wil hê. Die skrif is vol van Godse kinders wat sy heerlikheid bely. Soos David in Psalm 40 vers 10 en 11. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, u weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Nie dit onder 'n mandjie wegsteek nie. Nie dit beskeie te wil verberg nie. David wil God se naam deel, dit hardop uitspreek, om sy goeie belydenis uit te stort. Want ons God is nie net 'n God van sondaar nie. Hy is nie bloot die God van formele aanbidding, of sorgvuldig opgestelde geloofsbelydenisse nie. God is die glorieryke een, wat homself geopenbaar het, ons 'n prachtige blik op sy karakter en vermoëns gegee het, wat selfs vir ons sy heilige naam as verlosser en Here verkondig het. Dit is eintlik die wonder daarvan, dat ons selfs die Here mag ken. Toe ons deur ons eerste ouers in sonde geval het, het ons regte en heilige kennis van hom, van die Here verbeur. Dit moes die einde gewees het. God het beslis nie nodig gehad om in die duisternis te skyn nie, maar hy het. En hy het ons van sy reddingsplan vertel, en toe het hy weer en weer nader gekom, sy verbondsnaam gedeel, sy heerlikheid geopenbaar. God het alles gedoen, omdat God erken wil word. Hy geniet het om geken, liefde te ontvang en bely te word. Dis die positiewe plig hier, dat ons nie net onsself daarvan weerhou om sy heerlikheid te beswadder nie, maar veel meer, dat ons sy heerlikheid duidelik sien en openlik daaroor praat. Ons belydenis van God se naam kan eenvoudig wees. Soms is die eenvoudigste die beste, soos wanneer ons in die skoonheid van God se skepping staan. Ons kyk op na die stralende maan. Ons verwonder ons aan die reën. Ons stop en luister 'n rukkie na die voelse vrolike gesang. Ons neem hier die dinge in en ons bely, o Heere, onse Heere, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde, u wat u majesteit gelê het op die hemele. Psalm 8 vers 2. Ons bely God se naam en die werke van sy hande. Daar is meer aan ons goeie belydenis. Want God openbaar homself ook as die vrygewige voorsiener, die oorvloedige fontein van alles wat goed is. Dit is reg dat ons dit bely, deur alles wat jy besit te ondersoek, 'n maaltyd te eet, jou maandelikse betaling te ontvang, dan moet dit jou belydenis wees. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Psalm 24 vers 1, ons het dit ook gesing. Dit klink eenvoudig, dit lyk voor die hand liggend, maar toch so noodsaaklik. Om daar die belydenis af te lê, kan jou dalk help om te onthou, om nie so baie op jouself te vertrou nie. Dit kan jou dalk help om nie alles wat jy het vanselfsprekend te aanvaar nie. En dit is 'n belydenis wat God die eer gee, wat hy verdien. En wat doen God nog meer in jou lewe? Denk daaraan hoe hy jou lei, hoe hy jou onderrig deur die beproewings wat hy op jou pad stuur. Die derde gebod roep ons op om hier die dinge te belei, om dankbaar te erken hoe die Vader elke oomblik by ons lewens betrokke is. Maar ek vertrou op u, o Here, ek sê, u is my God, my tye is in u hand. Psalm 31 vers 15 en 16. Dis 'n goeie belydenis. Dis 'n belydenis vir elke dag. God het ons die heerlikheid van sy groot naam gewys. En hy is naby en genadig. Maar het ons nie nog steeds moeite om oor hom te praat nie? Ons kan oor baie praat buiten God, oor die weer, ons werk, ons komende vakansie. Waarom noem ons nie sy naam nie? Of dit nou met ons werkkollega's of bure is, of selfs ons medegelowiges? Miskien is ons bang vir 'n slegte reaksie, soos om uitgelag te word. Ons is bang om dwaas te klink. Ons haat dit om onsself te veel oop te maak of om iets te sê wat verkeerd opgevat kan word. 'N kind van God ken sy naam en sy groot werke, maar kan huiwer om oor hom te praat. Ons hou terug met ons belydenis. Daar is vir ons 'n goeie bemoediging in Matteus 10. Jesus het dit vir die disippels gesê, vir hulle spesiale taak, maar dit geld net so vir ons as profete van die Here, wat geroep is om hom te belei. Jesus het gesê, wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Vers 27. Vertel wat jy weet, verkondig dat sy naam hoog is. Jesaja 12 vers 4. Dan dring Jesus op dieselfde aan en gee sy belofte. Elkeen dan wat my sal belei voor die mense, hom sal ek belei voor my Vader wat in die hemele is. Vers 32 van Matteus 10. Ons moet hom belei. Want as jy daaroor dink, het ons soveel om te sê. Vertel hoe God getrou aan jou was. Praat van die vreugde wat hy vir jou gebring het. Deel jou begeerte om hom te dien. Erken sy barmhartigheid en goedheid in Christus. Ons woorde oor God hoef nie veelzeggend of hooghartig te wees nie, want God weet wat agter ons woorde skuil. Hy ken die harte van die wat hom belei. En wat God meer as enige iets begeer, is 'n hart wat sekerheid in hom vind. Met die woorde van Psalm 20 vers 8, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here onse God. Die Engelse vertaling gee dit so weer, is bietjie duideliker. But we will remember the name of the Lord our God. Ons gedenk, ons remember God se naam. Daar is 'n voortdurende herinnering aan wat God sê en wie God is. Ons roep dit weer en weer in ons gedagtes op, ons glo en ons bely. Die goeie dinge wat God vir ons gedoen het, dit vertel ons aan ander en ons gee erkenning aan God. Soos dit in Hebreërs 13 vers 10, 15 staan. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Wanneer geloof leef, word hierdie soort belydenis meer natuurlik. Geloof in God vul die harte van diegene wat op hom vertrou en vloei dan oor in ons woorde, in kerkdienste in ons leven en in ons gebede. Dit brengt ons bij die tweede punt. Kom ons gebruik die heilige naam van God met vrees en eerbied om hem aan te roepen. Roep mij aan in die dag van benauwdheid en dan beloof God, ik zal jou uithelpen. Psalm 50 vers 15. Dit is een krachtige verklaring van Godse liefde voor zijn kinders, want hij zegt voor ons dat hij net een gebed van ons ver is. Of zoals die Engels het zegt, een beetje duidelijker, he is only a prayer away. Ons Vader geeft ons net een paar eenvoudige woorden om naar hem te gaan in tijden van nood en om ons te helpen. Roep mij aan. Ons is natuurlijk gewoond aan daar die ideeën. Ons weet wat gebed is. Toch moet ons hier die kostbare geskenk voor een oomblik vasthouden, om na te denken over hoe ons werkelijk tot God kan gaan, gehoor wordt en zelfs geantwoord wordt. Want niet net heeft God Hemzelf aan die mensdom geopenbaard, niet? In die duisternis gepraat en aangekondigd dat hij die een is wat hemel en aarde gemaakt het nie, die God wat eeuwig en oneindig en onveranderlijk is nie. Op zichzelf, het ons gesê, is dit een wonderlijke gave om God te ken. Maar om nou tot hier die God te bid, om nederig met hom op zijn hemelse troon te praat, dit is zelfs nog wonderlijker. God sê, roep mij aan, en ik zal antwoord. Vergelijkings kan gevaarlijk wees, maar vergelijk dit misschien met wat je weet van die president van die Verenigde Staten. Natuurlijk weet ons allemaal van hem. Ons erken die president als die machtige man in de wereld. Ons het beeldmateriaal van zijn massieve vliegdekskepen en baie vechtvliegtuigen gezien. Zijn mening draagt groot gewicht bij miljoenen. En in zekere opzichten heeft hij die vermoeien om wereldgebeuren te bewegen. Ons kan zijn grootheid belei, toch blijft hij altijd een man op afstand. Stel je voor dat die president onschielijk zijn onverdeelde aandacht geeft. Hier die machtige man wil schielijk luisteren naar wat ons te zegt. Hij wil graag ons bekommernissen horen en het beloven dat hij zijn groot kracht zal gebruiken om ons verzoeken te vervullen. Jullie zien nou dat het baie anders zal wees als om bloot van die president te weet. Want skielik zou hier die man deel van ons leven wees. Ons zou hem ken. En hij zou ons ken. Ons kan hem bel en hij zou antwoord. Net zo is God. Die almachtige Heere wat in een hoge en verhewe plek woon, omring door tienduizenden heilige engelen. Hier die God is niet op afstand nie. Hij zoekt gemeenschap met zijn schepselen. Begeer dat ons samen met hem wandel. Begeer dat ons hem aanroep. En God beloven, ik zal jou antwoord. Ik zal mijn groot kracht tot jullie bestwil gebruiken. Want elk een wat die naam van die Heere aanroep, zal gered worden. Romeinen 10, vers 13. Dit is die wonder van gebed. Dat ons hulp is in die naam van die Heere, die Schepper van hemel en aarde. Ons onbeschrijfelijke voorrecht is dat ons die Heere kan aanroep en dat hier die groot God niet ons gebeden zal verwerpen, nie, maar luister en reageer. God het voor ons zijn naam verkondig, zodat ons dit kan gebruiken. Hy het ons gewys waar om hom te vind, sodat ons hom kan soek. God het die deur van gebed deur Jesus oopgemaak, en die deur is altyd oop. Ons wys wat ons van God se heilige naam dink, deur die manier waarop ons bid. Ek is jammer, ek het nie die rest van my preekie nie. Ek kan dit doen. Goed, ek lees verder dan in Engels. We show what we think of God's holy name by the way that we pray. How great is God's name to you? Your dependence on him is revealed by how often in a day you call on him. Your love for him is revealed by how you praise him. Your humility before God is shown by how you open your life to him and confess your sins to him, and your needs, and your desires. You hallow God's name by your prayers, the prayers of faith. Just like with our confessions of trust in God, our prayers don't have to be masterpieces, full of elevated language and impressive in length. But our prayers must be driven and shaped by our trust in his name as we turn often to the Lord. We have troubles. We have struggles. We have sins. But we also have confidence in God's name. David says in Psalm 20, "May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you." Verse 1. When you know his name, you know that you have a tower, a stronghold, a rock that will not crumble. God welcomes the prayers we offer. He is glorified when his people turn to him, even with those simple petitions sent up in a matter of seconds. Father, please give me strength here. Lord, please show me your ways and teach me your paths. God, I thank you for this precious gift. For in that moment, God's name is being used in a way that delights him. We call on him because we trust him, love him, fear him, and want to praise him. And this is ons derde punt. Praising him with all our words and works. If God has one purpose and goal, it is our own glory. It is his own glory. That's what he desires in all his works. The Lord says in Isaiah 48:11, "For my own sake, for my own sake, I do this." He seeks his glory because he alone is worthy. We said that God is glorified when we confess our faith in him. He's glorified too when we pray to him from the heart. And he's also glorified when we put his faith to work. That's why the Catechism speaks of praising God's name in all our words and works. Our family used to live in London, Ontario, and the city police there had a motto written onto all their cars. It said simply, "Deeds, not words." I think it's a good motto. because it's about the police being active for the good of the community. They didn't just encourage others to be good citizens, but they tried to model it themselves. It's a very good saying for Christians too. Deeds, not words. Or deeds, not just words. If we love God, we won't just make a verbal confession of Him here in church, or even acknowledge God by mentioning Him at our workplace. Such words can be good and meaningful, but there's more. What are we saying about God the rest of the time? What are we saying by our deeds? The truth is, we make a powerful statement about God by the way we act. For example, when we're with our friends at school, at a party, we have the opportunity to praise God by our actions. When we say, "No, I will not take part. I won't put that person down by gossip or lose self-control." When we do that, we are not saying that we are better than everyone else. Rather, we are giving God the praise. It's an acknowledgement. He is my Lord, so I will obey Him, even if we haven't said a word. Such a confession will be obvious in how we resist or how we do good. Deeds, not just words. Or, say we are confronted with some trouble in our life, a crisis, some bad news. By our reaction, we can bring God the glory. Do we panic when faced with a trial? Do we become bitter? Will we throw accusations against God or other people? Or will we pray for strength and follow God's direction? Faith in action, by which God is praised. Deeds, not just words. And then there is so much of our life that is not seen by others. So much stays concealed in our minds, hidden in our quiet moments, shown only in those times when no one else is around. Then too, we need to praise God's name by our works. Will we obey His commands even when nobody is around to see it? Will we confess God's name even when God is the only one to hear it? In those private times too, we prove the worth of our commitment to God. We show that we love God enough to obey Him at every moment. Deeds, not just works. Words, bedoel ik. And all this, the third commandment calls us to think about the message we are broadcasting about God's glory. Earlier we said that none of us would blaspheme God's name. Perhaps we wouldn't, not with our words or text messages. But it's possible to blaspheme in other way. For just as we can confess God by our actions, so we can also deny Him by our deeds. What do our lives really say about God? What does our behavior announce about the Lord we worship? Scripture warns us not to be two-faced Christians, like the ones condemned by Paul. They claim to know God, but by their actions they deny Him, Titus 1:16. Claiming to know God, but by our actions denying Him, that is blasphemy and a deep dishonor to the Lord. When the Catechism explains the first petition of the Lord's Prayer, it says the same thing. Hallowed be your name, is the first petition, which is closely related to the third commandment about God's name. Because if we say, hallowed be your name, the Catechism teaches that we must offer the heartfelt prayer, grant us that we may so direct our whole life, our thoughts, words, and actions, that your name is not blasphemed because of us, but always honored and praised. That's a deadly serious request. May we not dishonor God's great name by the way that we live. It calls us to be consistent. May we not ridicule God by the sharp difference between our actions on Saturday night and our actions on Sunday morning. We should be the same person if God's name is upon us. Neither scorn Christ by the contrast between when we are with others and when we are alone, nor blaspheme God by the way we speak so piously of him, but then speak so rudely to others. This commandment gives a serious warning, and it comes also with a beautiful obligation. God has told us his most holy name, written his name on our lowly hearts, and God has given this name for us to use, told us the name which is above every name, that of Christ. So may his great name fill all our lives. May we be praising God's name here in church and praising God's name at this time tomorrow. May we meditate on his name in our thoughts and use it in our prayers and speak it to our neighbors. May we bring honor to God's holy name in everything, in our deeds, not just our words. Amen. Gemeente, ons sal nou antwoord met die sing van Psalm 145, vers 1 en vers 2. O, u naam, o Heer, so hoog in heerlijkheid wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer, wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Gemeente, kom ons gaan na die Heer in ons dankgebed. Ons Vader wat in die hemel is, ja tot U mag ons in gebed wend. Ons het U woord gehoor. Ons mocht daarna luister. Here, en U het duidelijk tot ons gesprek. Gee dat ons hier die woorden ook in dade sal omsit. Dat het nie net gesproken woorden bly nie, maar dat ons hele levenswandel daardoor gekend sal word. Nie net hier in die kerk nie, nie net tydens ons Bybelstudie nie, nie in heel ons lewe, by die werk, by die skool, by die huis, as ons met maaikie speel, as ons met ons buurman praat, ja, in alles, Here, laat ons daardoor U weer bekend maak, en dit duidelijk laat zien, gee dat ons een lig sal wees, een stad op een berg, wat allemaal kan zien, zodat allemaal kan glo, dat U die Christus is, die opgestane Here, wat opgevaar het. Ja, Here, dis een werkelijkheid. En sien ons dan ook, as het U wil is, en ons later hier die week, weer in eredienst by mekaar kom, om daar die gebeurtenis, daar die hemelvaart, te gedenk, en wat het vir ons beteken, dat die volkome verlossing van al ons sondes beteken, die oorwinning van die dood, mag sit aan U rechterhand, om levendes en dooies te oordeel. Ons het bely aan die begin van die dienst, dat dit alles deel is van ons leven, elke dag weer. Vergewe ons in ons zwakheid. Gee dat die Gees ons daarin sal help en lei, om dit te oorkom, om waarlik uw naam te bely, uw naam groot te maak, want U is ware God. Daar is geen twyfel daaromtrent nie, en niemand kan dit bestry nie. Laat ons uw naam altyd aanroep. Halleluja. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid vir u gaves, wat bestem is vir kerk en hulpbehoewende kerke. En as slotsang sal ons saam sing, Psalm 31, die verse 6, 14, 15 en 19. Bemin die Heer sy gunstelinge, hy sal jul nooit verlaat, maar straf die trotse daad deur goddelike regsgedinge, wees sterk dan en behoue in stille godsvertrouwe. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en sy seën ontvang. En het vrede hier vandaan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.
Thank you.